În ceea ce mă privește, abordez această slujire în mijlocul dumneavoastră cu multă responsabilitate, știind că o fac în numele Domnului și pentru biserica sa. Însă îmi place să cred că dincolo de cei 3 milioane cărora nu le pasă absolut deloc de ce se întâmplă aici, biserica Domnului pe care eu o slujesc săptămâna aceasta, înțelege că harul nu e monopolul unui predicator, ci harul este monopolul lui Dumnezeu. V-am privit atunci când ați ridicat mâna ca o confirmare a faptului că o să postiți și o să vă rugați în săptămâna aceasta și văzând rezultatele, m-am gândit să vă spun că stau pe gânduri dacă o să vă mai slujesc sau nu săptămâna aceasta. Nu că nu-mi place să mă simt singur, dar atunci când eu predic unor oameni credincioși, aceasta se numește zidire. Când predic unor oameni necredincioși, aceasta se numește evangelizare. Mă rog Domnului, în seara aceasta, să ne dea fiecăruia dintre noi discernământul de a înțelege că noi suntem una în Iisus Hristos, Domnul și Regele Vieții, și unitatea în Duhul trebuie să ne lege în părtășia de a ne ruga și de a posti împreună, făcând această atitudine cu încredințarea că Dumnezeu se va ține de cuvânt și va așeza harul pe care îl căutăm. În seara aceasta vorbim despre familie și o să facem lucrul acesta și mâine seară cu cea de-a doua jumătate a cursului. Am intitulat studiul din această seară Familia după modelul Creatorului. Știu că fiecare om căsătorit are siguranța și pretenția că știe cum să se comporte în familia lui. În seara aceasta vreau să vă aduc aminte despre ce spune Biblia lui Dumnezeu în legătură cu responsabilitățile, atitudinea și comportamentul unui om căsătorit în familia lui. Familia alături de biserică sunt cele două instituții așezate de Dumnezeu. De aceea, principiile pentru funcționarea familiei sunt la Dumnezeu, sunt în Biblie. Cine își permite să procedeze altfel decât principiile lui Dumnezeu așezate în Biblie, o face pe socoteala lui, pe cheltuiala lui și este responsabil în fața Creatorului. Visul inconștient al fiecărui individ este familia. Și aceasta pentru că fiecare om dorește un alt om care să-l iubească așa cum este. Subiectele cursului sau ale studiului din această seară și de mâine seară sunt următoarele. Primul va fi baza familiei. Aici vom discuta despre dragoste, despre legământ, despre deslipire și lipire. Al doilea subiect va fi structura familiei. Aici vom vorbi despre autoritate, despre ordine și despre responsabilități în familie. Și probabil că în seara aceasta vom face lucrul acesta. Al treilea subiect este unitatea familiei. Aici vom vorbi despre cunoaștere, intimitate și comunicare în familie. Al patrulea subiect este dificultăți și crize în familie. Și aici vorbim despre conflicte, crize și soluții din cuvântul Domnului. Ultimul subiect, dacă va mai fi timp pentru el, va fi perpetuarea familiei și aici vorbim despre copii, creștere și educația lor. Obiectivele Creatorului în familie. Atunci când Dumnezeu a instituit familia, el a avut niște obiective clare pe care de atunci până astăzi le urmărește alături de cei care își fac timp să trăiască în familie în funcție de principiile lui scrise în Biblie. Primul obiectiv pe care Dumnezeu l-a avut este, a fost și rămâne faptul că partenerii trebuie să se implice reciproc în cadrul familiei și în relația cu Creatorul. Genesa, capitolul 1, versetul 27, 2 cu 18 la 20 și 23 la 24. Al doilea obiectiv, Dumnezeu a intenționat ca oamenii creați, așezați în familie, să stăpânească universul material creat de Dumnezeu. Genesa, capitolul 1, versetul 26. Al treilea obiectiv, Dumnezeu a intenționat ca oamenii în familie să reflecte slava sa, dragostea și principiile sale. Genesa, capitolul 1, versetul 28 și 29. Al patrulea obiectiv, și sigur nu ultimul, este să asigure perpetuarea rasei umane prin nașterea și prin educația copiilor. Genesa, capitolul 1, versetul 28. Lucrul despre care vreau să vorbesc acum, în al treilea rând, este statutul familiei. Pentru Dumnezeu, familia există atunci când următoarele lucruri există între soț și soție. Nu orice concubinaj și orice relație între doi oameni de sex opus înseamnă familie. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, familia are un statut și statutul acela există atunci când între soț și soție există următoarele lucruri. 1. Hotărârea voluntară și conștientă a celor doi, motivată de dragoste, ca să trăiască împreună. O hotărâre sinceră, fără presiuni din afară, de genul părinți, interese sau alte motive. 2. Acceptul părinților, însă lucrul acesta este discutabil de la un caz la altul. 3. Acceptarea legilor statului, atâta timp cât ele nu contravin principiilor lui Dumnezeu. 4. Încheierea căsătoriei în biserică, în prezența lui Dumnezeu. 5. Unitate permanentă între cei doi, unitate care presupune, în primul rând, dezlipire de tot ce au fost lipiți. Pentru a îmbrăca o haină nouă, trebuie să o dezbraci pe cea veche. Și 2. Lipire totală și definitivă unul de altul, fără rezerve. Toate aceste 5 lucruri creează statutul familiei, atâta timp cât o familie se unește, băiat și fată. Fără ca să îndeplinească statutul acesta, Dumnezeu nu recunoaște această familie. Haideți să trecem la prima lecție a studiului din seara aceasta, numită Baza Familiei. Primul punct, așa cum vă aduceți aminte, este dragostea. Familia este unirea în și din dragoste între un bărbat și o femeie, conștientă și voluntară, pentru întotdeauna la bine și la rău. Sunt foarte multe cazuri când, mai ales tinerii, datorită lipsei de educație spirituală din familie și din biserică, confundă dragostea cu pasiunea. Ele par asemănătoare, însă ele sunt foarte diferite. Câteva exemple. Dragostea conține pasiune, însă pasiunea niciodată nu conține dragoste. Dragostea este un principiu care se exprimă afectiv, pasiunea este o emoție. 1 Corinteni, capitolul 13, vorbește despre particularitățile principiului numit dragoste. Am să citesc pentru dumneavoastră. Dragostea este îndelung răbdătoare, o emoție nu e îndelung răbdătoare. Dragostea e plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul. O emoție nu poate face aceste lucruri, este vorba de un principiu, dragostea este un principiu. Dragostea nu trece niciodată, pasiunea trece. Cine își întemeiază căsătoria pe pasiune va asista într-un viitor apropiat la un dezastru care se întâmplă în sufletul lui și în casa lui. Dragostea niciodată nu se măsoară în emoții, ea este un principiu, se măsoară în jertfă, în sacrificiu, în dedicare. Dragostea este întotdeauna stabilă, pasiunea este întotdeauna fluctuantă. Dragostea este motivată din interior, pentru că este un principiu. Pasiunea întotdeauna este în funcție de ce văd. Dacă e frumoasă, atunci sunt mai pasionat pentru ea. Dacă nu este așa frumoasă, nu mai sunt așa pasionat. Orice soție cu timpul este mai puțin frumoasă decât a fost odată, din punct de vedere al pasiunii. Dar dacă iubești femeia aceea cu o dragoste reală, ea rămâne mereu la fel de frumoasă. Chiar dacă face riduri, chiar dacă se îngrașă, chiar dacă. Într-o zi, Maica Teresa, despre care ați auzit cu toții, îngrijea în India cu multă dragoste de un bolnav, al cărui trup era măcinat de lepră. Un vizitator american a privit disgrațiosul trup plin de sânge, cu carnea în parte măcinată de boală. Și a privit-o pe femeia aceasta care, fără nicio silă, îl îngrijea pe omul acesta. Și a rostit: eu nu aș face asta nici pentru $1,000. Femeia l-a privit cu înțelegere și i-a spus: pentru $1,000 n-aș face-o nici eu. Dragostea se dăruiește. Pasiunea întotdeauna dorește satisfacții. Dragostea este permanentă, pasiunea este temporară. O familie care se întemeiază pe pasiune nu va trece cu succes testul dur al vieții. Dragostea este singurul liant care unește soția și soțul într-un singur scop. Ea nu există decât acolo unde oamenii se cunosc. Nu poți iubi un necunoscut. Cine își permite să-și întemeieze căsătoria cu un necunoscut sau cu o necunoscută, pentru că i-a spus cineva că este băiat de treabă, persoana aceea este inconștientă. O căsătorie care nu are la bază dragostea este un risc teribil, care se poate încheia bine, dar de cele mai multe ori se încheie rău. Niciodată dragostea nu există între două persoane care nu se cunosc. Dragostea se naște pe fondul cunoașterii. Cei mai mulți dintre dumneavoastră puteți să rostiți cu sinceritate în seara aceasta că după 20 de ani de căsnicie vă iubiți soția mai mult decât la început. Eu sunt un astfel de exemplu. Și nu o spun ca o laudă, o spun ca pe un har al lui Dumnezeu. Dragostea se naște în timp ce cunoști omul pe care îl iubești. Ea nu depinde de neapărat de înfățișarea fizică, care cu timpul își pierde din frăgezime, din frumusețe, de lucrurile acestea se ocupă pasiunea. Ea este un segment al iubirii doar. Fiecare om ar trebui să descopere cu ajutorul lui Dumnezeu partenerul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru el și cu care poate trăi cel mai frumos, pentru că viața de familie în perspectiva lui Dumnezeu trebuie să fie locul cel mai liniștit și locul cel mai plin de pace. Dragostea rămâne lucru fără de care căsnicia nu poate exista. Poate fi o afacere în doi, când ei își cumpără o mașină bună, fac o casă frumoasă, se mută dintr-un loc în altul, însă căsătoria adevărată pe care Dumnezeu o aprobă nu există decât între persoane care se iubesc, iar iubirea nu există decât pe fondul cunoașterii. Jurământul, a doua parte a primei lecții. Familia creștină se face întotdeauna sub jurământul autorizat de Dumnezeu. În temerea familiei trebuie să aibă la bază această realitate. În Domnul. Căsătoria trebuie să fie în Domnul. 2 Corinteni 6 cu 14 și 7 cu 39. Alegerea partenerului trebuie făcută personal, dar personal, însă în Domnul. Să fii în Domnul înseamnă să stai în anturajul lui Dumnezeu, să iei decizii și să le împlinești în prezența Lui. Dumnezeu îi prezintă lui Adam pe Eva. Dumnezeu doar o prezintă, însă omul este acela care își asumă responsabilitatea alegerii și bucuros spune: în sfârșit, iată-o pe aceea pe care o caut de multă vreme. Dumnezeu nu a făcut așa decât să-i o prezinte, însă omul și-ar asuma responsabilitatea să spună da sau nu. Niciodată Dumnezeu nu căsătorește pe nimeni. Oamenii se căsătoresc și ei sunt responsabili dacă iese bine sau rău. Dumnezeu îi deschide ochii celui care vrea să se căsătorească și îi cere ajutorul. Îl călăuzește, îi răspunde la rugăciune, este cu el, însă nu Dumnezeu alege, cel care alege este omul. Ar fi nedrept să mă însoare Dumnezeu pe mine și mai târziu să-i reproșesc că sunt nemulțumit. Dumnezeu știe să se poarte cu înțelepciune. Mi-a dat o viață liberă în care mi-aleg mântuirea sau nemântuirea, adică iadul sau raiul. Mi-a dat o viață liberă în care mi-aleg meseria, orașul și soția sau soțul. Eu sunt responsabil de alegerea mea, de aceea mai târziu în beneficiul meu va fi bucuria sau amărăciunea. Genesa 2 cu 23. Fiind loial lui Dumnezeu, vei fi loial soției sau soțului și vei depăși cu succes ispitele vieții. De multe ori soțul sau soția altuia ți se pare mai frumoasă, însă ea este mai frumoasă pentru soțul ei. Cine își permite să-și întemeze căsnicia fără cunoașterea dinaintea partenerului și cine își permite să-și întemeze căsnicia dincolo de limitele în Domnul, va suporta consecințele propriei alegeri. Samson a făcut o astfel de alegere, Judecător 14, 3-4. Neascultându-și părinții, comportându-se rebel și individualist, spunând: îmi place și dacă îmi place nu mă interesează de principiile voastre religioase. Însă toți care am citit Biblia știm că acea căsătorie nu a mers. Căsătoria este un legământ între soț și soție și este un legământ între ei doi și Dumnezeu. De aceea numai și numai sub protecția legământului căsătoriei, relația fizică dintre cei doi nu este păcat, adică curvie, ci dimpotrivă este autorizată și binecuvântată de Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Dacă eu iau dintr-o parcare, fur o mașină care nu e a mea, dar seamănă identic cu mașina mea, e aceeași marcă, aceeași culoare, poliția mă va pedepsi. Dar dacă iau mașina mea, totul este bine. Mașina mea cu cea pe care am furat-o sunt identice. Diferența între mașina mea și mașina aceea este actul de identitate pe care eu l-am numai pentru mașina mea. Actul de vânzare-cumpărare, actul de legământ, care este autorizat de autorități numai pentru mașina mea, numai pentru mașina care e proprietatea mea prin lege, prin actul de legământ de proprietate. Numai această mașină este a mea și e proprietatea mea, iar legea îmi garantează proprietatea și mi-o asigură. Prin legământul căsătoriei, femeia cu care te căsătorești îți devine soție, este proprietatea mea, iar eu sunt proprietatea ei. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 4. Atâta timp cât eu mă unesc cu o altă femeie, cu care nu am intrat într-un legământ de unire autorizat de Dumnezeu, se numește curvie. Însă oamenii care intră în căsătorie prin legământul proprietății reciproce, devin amândoi templu Duhului Sfânt, ei au relații fără limite și aceasta se numește binecuvântare, căsătorie, unde plăcerea, mă refer la toată relația, inclusiv cea sexuală, și perpetuarea speciei devine o binecuvântare pe care Dumnezeu o permite între limitele căsătoriei pe care Dumnezeu a consfințit-o prin legământul căsătoriei. Căsătoria este un legământ. Cine își permite relații cu altă femeie dincolo de limitele legământului, este ca omul care își permite să conducă o mașină furată care nu este a lui. Autoritățile îl va pedepsi. Partea numărul 3 a primei lecții. Dezlipirea și lipirea. Legământul căsătoriei are mai multe faze. A. Dezlipire. Asta presupune în primul rând părăsirea părinților. Nu vreau să fiți șocați. Am pretenția că sunteți cititorii Bibliei. Dezlipire înseamnă părăsirea părinților. Citiți Genesa, capitolul 2, versetul 24. B. Schimbarea domiciliului. Genesa 2, cu 24. C. Înseamnă să nu mai aștept suport financiar și emoțional de la părinți. Și D. Înseamnă să nu mai fii responsabil de ei, ci doar de familia ta pe care ai întemeiat-o. E. Înseamnă să nu mai trăiești după obiceiurile și normele pe care le-ai avut în casa copilăriei, pentru că atunci și soția ta va face la fel și vă veți trezi două persoane diferite cu obiceiuri și norme în aceeași casă și aceasta va crea un conflict permanent. A doua parte este lipirea. Niciodată nu există lipire dacă n-a existat dezlipire. Asta înseamnă unire afectivă, intelectuală, fizică și spirituală. Această lipire poate fi posibilă numai între soț și soție. Dumnezeu oferă unitate și unicitate. Diavolul oferă surogate, de pildă. Unirea între soț și soț, unirea între soție și soție și mai apoi închirierea unui nefericit copil pentru o aparentă familie fantomă. Homosexualismul, lesbianismul, citiți Roman 2, 26 la 27. Acestea sunt protejate de lege sub falsa explicație a deformării genetice. Toate acestea sunt surogate oferite de diavolul. Familia consfințită de Dumnezeu, sub protecția legământului, este un singur bărbat lângă o singură femeie. Ce trece de aceasta este curvie, este păcat și Dumnezeu nu se implică în asta. Legământul căsătoriei îi face pe cei doi una. Un exemplu. Adam se descoperă pe sine în Eva, când văzând-o spune, iată dublura mea. Asta a spus Adam când a văzut-o pe Eva, iată dublura mea, iată pe cineva care este ca mine, parcă mă uit într-o oglindă. Cele două jumătăți s-au întâlnit și au format un întreg. De aceea, niciun om care intră în căsătorie nu mai trebuie să-și permite să spună fac ce vreau. Dacă vrei să faci ce vrei, să nu te căsătorești. Când te-ai căsătorit, nu mai poți face ce vrei, niciodată măcar. Nu mai ești al tău, ești al partenerului de viață, 1 Corinteni 7 cu 4, și ești al lui Dumnezeu. Cei doi rămân indivizi separați, liberi, dar Dumnezeu se uită la ei ca la o pereche, 1 Petru 3 cu 7. Datorită legământului care a autorizat căsătoria, de aceea nu mai ai voie să faci pereche cu nimeni niciodată. Orice persoană care a intrat într-o pereche sub legământul căsătoriei nu mai are dreptul niciodată să iasă din perechea aceea și nu mai are niciodată dreptul să se comporte ca un om singur spunând fac ce vreau. De astăzi înainte nu mai ești al tău, ești al soției, iar soția este a soțului. Eu sunt proprietatea ei de care ea să se bucure, să se împlinească, iar ea e proprietatea mea și eu mă bucur de ea. Eu nu am voie să ating nicio altă femeie, să îmbrățișez, să sărut nicio altă femeie, să am relație cu nicio altă femeie decât cu soția mea. În cadrul legământului consfințit de Dumnezeu, dincolo de acest legământ, absolut orice manifestare fizică este păcat, este blestem. Lecția numărul 2. Structura familiei. Prima parte, autoritatea. Chiar dacă frecventăm biserica, noi suntem tentați să gândim firește, lumește. No, ni se pare normal să existe democrație în biserică, democrație însemnând demos kratos, două cuvinte grecești, care înseamnă voința poporului. Fără să ne dăm seama că în biserică nu poate exista democrație, ci doar teocrație, teos kratos, adică voința poporului. Voința lui Dumnezeu, scuze. Biserica este instituția lui Dumnezeu și în această instituție a lui Dumnezeu, Dumnezeu așează regulile, iar aceste reguli sunt în Scripturi. Criza de autoritate din familie a apărut după cădere, când omul s-a despărțit de Dumnezeu. Ea a rămas și există în familiile care nu trăiesc cu Dumnezeu, Geneza 3, 12 la 13. Înainte de cădere nu au fost conflicte de autoritate, pentru că prima pereche trăia în prezența lui Dumnezeu. Și familia care trăiește în prezența lui Dumnezeu niciodată nu va intra în conflicte de autoritate sau în criză de autoritate. Biblia ne învață că Dumnezeu a creat universul și a așezat în el structuri de autoritate, prin care menține ordinea și își desăvârșește interesele eterne. De pildă, A. Statul se ocupă de domeniul social. 1 Petru 2, 13 la 14, Roman 13, 1 la 6, Tit 3 la 1. Aici Biblia vorbește că noi trebuie să ascultăm de dregători, de autorități, pentru că au fost lăsate de Dumnezeu. B. Locul de muncă. Ăsta este domeniul profesional. Efeseni 6, 5 la 8, Coloseni 3, 22 și 1 Timotei 6, 1. Aici Biblia ne spune să ascultăm de șefii noștri și să muncim cu eficiență și cu tragere de inimă, nu numai atunci când ei ne văd, ci și atunci când ei nu ne văd, ci din respect pentru muncă. Ei sunt un domeniu de autoritate. Ce? Școala. Acesta este domeniul intelectual și referințele sunt aceleași. Eu știu că noi nu gândim așa, dar nu gândim așa pentru că avem o minte firească și pentru că suntem despărțiți de gândirea lui Dumnezeu. Noi nu gândim ca Dumnezeu pentru că gândim firește și de aceea ne comportăm așa. De aceea ni se par basme aceste cuvinte ale Domnului. Biserica. Aici este domeniul spiritual, religios, Evrei 13 cu 17, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei sunt cei care vor da socoteală de sufletele voastre și să nu facă asta suspinând, ci cu multă bucurie. Nu va fi de niciun folos să o facă suspinând. Și familia, care înseamnă domeniul familial și cel de care noi în această seară ne ocupăm. Dumnezeu a instituit familia și a așezat structuri de autoritate în familie. Există structuri de autoritate în univers și noi nu avem dreptul să trecem peste ele pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu care respectăm ordinea Tatălui nostru. El a așezat această ordine ca să fie respectată de copiii lui, iar noi suntem unii dintre ei. Dumnezeu a așezat sisteme de autoritate nu numai în univers, ci și în familie. Și persoanele implicate în familie, în calitate de soț, soție, părinți sau copii, trebuie să cunoască și să respecte ordinea și autoritatea lui Dumnezeu. Asta îți dă statutul și dreptul să fii fiul lui Dumnezeu. Altfel, ești doar un religios drăguț. 1 Corinteni 11 cu 13. În familie există ordine și autoritate. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii, iar bărbatul și femeia în calitate de părinți sunt capul copiilor. În familie, bărbatul reprezintă autoritatea lui Dumnezeu și este văzut de Creator în poziție de autoritate, în calitate de cap. Autoritatea soțului este delegată de Iisus, nu este a lui, este doar o autoritate delegată. Manifestarea acestei autorități trebuie făcută în funcție de interesele lui Dumnezeu. Dacă această autoritate, atenție surori și frați, dacă această autoritate se manifestă împotriva intereselor lui Dumnezeu și pentru interesele bărbatului, autoritatea lui de cap al familiei încetează. Bunica avea o vorbă, scurt, pădoi, adică amin. Această autoritate nu poate fi reprezentată pentru interesele și mofturile bărbatului. El are această autoritate numai când el însuși se așează sub autoritatea lui Dumnezeu, care este capul lui. Dacă el iese de sub autoritatea lui Iisus, nicio soție din lume nu are obligația să asculte un astfel de om care devine rebel, iar la rândul lui vrea să fie ascultat. A doua parte a lecției 2. Ordinea. Prin structurile de autoritate pe care le folosește, Dumnezeu face și păstrează ordine în universul său. Există ordine în Trinitate. A. Există ordine în Trinitate. Nu există diferență de natură în Dumnezeire, ci doar o diferență de poziție. Persoanele Trinității sunt coegale în putere, în autoritate și în esență. Ele sunt coeterne. Însă cu toate această egalitate perfectă, Există ordine în dumnezeire. Această ordine este voluntară. Nu arată superioritatea sau inferioritatea. E o ordine voluntară. Ordinea aceasta înseamnă Dumnezeu Tatăl, dar aceasta este un nume generic, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. De fapt, există un singur Dumnezeu. Pe ușa apartamentului meu scrie Mițoi. Atât. Dar dacă intri dincolo de ușă, te vei întâlni cu Mițoi Luigi, cu Mițoi Carme, cu Mițoi Ana Maria, cu Mițoi Simona și cu Mițoi Daniel. Dar pe ușă e familia Mițoi. E familia Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu există trei Dumnezei. Sunt doar un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane. Ei nu sunt diferiți ca natură. Nu este superior și inferior, ci există doar o ordine voluntară. Nu arată superioritatea. Este doar o ordine voluntară. La fel se întâmplă în familie. Soțul nu este superior soției. E doar o ordine voluntară. E doar o delegare a autorității. Dar asta nu arată superioritatea lui. Soțul nu-i șef, e cap al familiei. Și dacă nu murim până mâine seară și ne întâlnim din nou aici, tare mult îmi place să discut despre asta. Același principiu a funcționat și în Imperiul Roman. Adică, trei persoane egale, numit sistemul triumviratului, când cei trei cezari, pentru că era vorba de cei trei cezari, au împărțit imperiul între ei. Ei erau absolut egali, însă unul dintre ei era primus inter pares, adică primul dintre egali. El nu era mai mare decât ceilalți, era egal cu ceilalți, dar era mai mare între egali. El era purtătorul lor de cuvânt. Acesta este soțul, mai mare între egali. El nu este superior, el nu este șef. Există ordine și în creație, psalmul 148, versetele 5 și 6. În versetele 7 și 8, Dumnezeu este lăudat de balaurii de mare și de ceață. Cum lauda acestea pe Creator? Cu ascultare, prin faptul că au rămas de la început ceea ce au fost făcute să fie. Prin faptul că nu și-au schimbat menirea și au rămas cu aceeași atitudine de ascultare și subordonare față de Dumnezeu. Familia este singura instituție care nu mai este ce a trebuit să fie. Bărbații au devenit niște dictatori, iar femeile de asemenea. Însă fiecare în maniera lui vrea să-și atingă scopul acesta. Ordinea în familie, eu nu vorbesc despre familia creștină în acest exemplu, ci vorbesc despre o familie fără Dumnezeu, o familie care soțul ajunge împotriva soției și invers. Există ordine nu numai în dumnezeire, nu numai în creație, există ordine în familie. Însă ordinea aceasta a fost pervertită și ca atare familia a falimentat. În familie nu mai există respect și iubire. În familia creștină însă Dumnezeu are ordine și în ordinea aceasta îl vede pe soț în poziție de autoritate. Bărbatul este capul familiei pentru că, 1. Datorită ordinei în creație, 1 Timotei capitolul 2, versetul 13, atenție, bărbatul a fost făcut primul și a păcătuit al doilea, Genesa 2:20-22. 2. Datorită originii păcătuirii, 1 Timotei 2:14. Femeia a păcătuit prima și a fost făcută a doua. 1 Timotei 2:13-14 spune Pavel, bărbatul a fost făcut primul, femeia a doua, însă femeia a păcătuit prima și bărbatul al doilea. Aceasta arată o ordine a creației și o ordine a păcătuirii. Astea sunt importante pentru Dumnezeu. Oricum în familie trebuie să fie ordinea lui Dumnezeu. Soțul este capul. Atenție, soția este cea care îl urmează și copiii sunt cei care îi ascultă. Îngăduiți-mi să repet, soțul este capul, e foarte important fiecare cuvânt pe care îl rostesc. Soția este cea care îl urmează și copiii sunt cei care îi ascultă. Referințe biblice, Efeseni 5:22-24, 6:1, Coloseni 3:18-20, 1 Petru 3:1. Această ordine nu arată diferența de natură, ci arată doar diferența de responsabilități. Soțul nu este superior soției, el nu-i șef, el e cap. Între cap și șef nu există nicio asemănare, ci doar diferență. Hristos spune, în Hristos nu mai este nicio deosebire, nu mai e iudeu, nu mai e grec, nu mai e bărbat, nu mai e femeie, Galateni 3:28. Pavel spune, vreau să știți! Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul soției. Atenție! Hristos este capul oricărui bărbat, dar bărbatul e doar capul soției lui, nu-i capul la orice femeie, e doar capul soției lui. 1 Corinteni 11:3. A treia parte a lecției numărul 2, responsabilitățile. Soțul și soția sunt egali în natură, dar diferiți în responsabilități. Întrebarea nu este cine e superior și cine este șeful, ci întrebarea este care e responsabilitatea fiecăruia. 1. Responsabilitățile soțului. Dumnezeu îl privește pe bărbat, pe soț, în poziție de cap al familiei. Și asta înseamnă, în primul rând, cap de familie înseamnă slujitorul soției. Cap al familiei înseamnă slujitorul soției. Matei 20, 25 la 28. Citim acest cuvânt al Domnului. Am trecut extrem de repede și probabil că am fost greu de urmărit. Însă acestea toate sunt lucruri pe care dumneavoastră le știți, n-aveți nevoie să vă concentrați asupra lor, să reflectați mai mult. Am să citesc acest cuvânt al Domnului. Vă rog, ascultați-mă. Iisus a chemat și le-a zis: voi știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mai mare, atenție bărbaților, oricine va vrea să fie cap, să fie slujitor, oricine va vrea să fie cel dintâi, să fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el a venit să slujească și să-și dea viața pentru cei mai mulți. Cap de familie înseamnă să fie slujitorul soției. Efeseni capitolul 5, versetul 1. Exemplul nostru de slujire este Iisus. În poziția lui de cap al bisericii, el a slujit cu modestie și responsabilitate. Ioan capitolul 13, versetele 3 la 5, cuvântul Domnului ne explică în textul pe care noi îl citim la Sfânta Cină următorul lucru. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, Dumnezeu ți-a dat autoritatea de cap de familie, trebuie să știi asta la fel ca și Iisus atunci. Fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și de la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă, trebuie să te ridici, asta înseamnă să fii cap, să slujești. Dacă nu o poți face, ți-ai pierdut dreptul de cap și nu o să ai respect în veci și în vecii vecilor. S-a sculat de la masă și a dezbrăcat haina, a luat un ștergar, s-a încins și a început să slujească, a început să slujească, a început să slujească. Asta a atras respectul ucenicilor, asta l-a umilit pe Petru, asta l-a determinat să se prăbușească și a spus: Doamne, Tu pe mine să mă slujești? Doamne, mai termina cu acest gest. Doamne, Te respect acum ca pe nimeni altul pentru gestul Tău. Niciodată nu vei fi respectat doar pentru că ești cap de familie. Ascultați-mă, între poziție și autoritate este o diferență mare. Eu pot să-ți spun astăzi, iertați-mă că dau acest exemplu, e absolut imaginar și e împotriva realității, dar vă rog, acceptați pentru 20 de secunde că e real ce spun. Eu, sau haide, de ce să nu-l facem real? Cine știe cine mai înțelege? Fratele Gabi Pale, păstorul bisericii, toată lumea trebuie să fiți de acord cu asta. Eu sunt un păstor, dar nu sunt păstor aici. Și imaginați-vă, Gabi Pale se ridică în această seară și spune: fraților, de astăzi înainte, fratele Luigi este păstor aici, alături de mine. Ce mi-a dat el acum? Poziție sau autoritate? Poziție. Mi-a dat poziția de păstor alături de el. Autoritatea el nu mi-o poate da niciodată. Autoritatea mi-o pot câștiga eu un timp prin eficiența slujirii mele, prin performanța slujirii mele, prin autoritatea în slujire, prin delicatețea slujirii, văzând că sunt un slujitor eficient, un slujitor cu inimă, un slujitor cu o slujire calitativă, dumneavoastră veți începe să mă vedeți un păstor cu autoritate. Dacă eu nu câștig autoritatea, voi rămâne doar cu poziția. Sunt mulți bărbați care au doar poziția, cap de familie, dar el, săracul, niciodată nu s-a comportat cu calitate pentru ca, având această calitate, să-și câștige și autoritatea față de soție. E un cap de familie cu poziție pe care nu-l respectă nimeni și pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Dumnezeu vrea ca bărbatul să fie cap de familie, însă a fi cap de familie înseamnă să fii un slujitor, înseamnă să fii responsabil de soția ta pe care trebuie să o slujești. Exemplul nostru de slujire este Iisus. El ne oferă tipul de conducere cu maxim de succes. Capul de familie este un păstor slujitor în familia lui. El trebuie să slujească turmei lui. Citiți Ezechiel 34, 1 la 6. Ce spune Biblia păstorilor acolo? Nu hrăniți turma! Doar luați blana, doar vă trebuie grăsimea oilor, doar le mulgeți, doar veți beneficiu de pe oi. Ce păstori sunteți voi? Voi nu sunteți păstori. Aveți poziție, dar nu vă pasă de oi. Slujirea trebuie să se manifeste față de soție în cele patru domenii ale existenței umane. Orice femeie, ca oricare alt bărbat, are patru domenii ale existenței umane. Fizic, material, afectiv, emoțional, intelectual și spiritual. Nu ai dreptul să ai alternative atunci când e vorba în calitate de păstor-slujitor al familiei dumitale să te ocupi și să slujești soția. Trebuie să o slujești în domeniul fizic, că îți place sau nu, este o datorie, este o responsabilitate. Aici nu se pune problema ce-ți place și ce nu-ți place. Dacă nu ți-a plăcut, nu trebuia să te însori, nu să nenorocești o fată. Cine s-a căsătorit trebuie să-și manifeste responsabilitatea de păstor, slujitor în casa lui. Să-și slujească soția cu eficiență în domeniul fizic. Ea are nevoi. Aceste nevoi, dacă nu le împliniți dumneavoastră, să nu vă mirească peste câțiva ani, își găsește pe alt drăguț să-i le împlinească. Știu că zâmbiți, dar cele mai multe dintre femeile care au ajuns aici, au ajuns pentru că soții lor sunt prea ocupați. Dacă ești așa de ocupat, de ce te-ai căsătorit? Nu există căsătorie la FF, adică fără frecvență, și nici la seral. Există căsătorie la zi. Căsătoria te obligă. Ai lângă dumneata o ființă cu nevoi. Iar dacă îi le neglijezi, moare. Sau se duce să le împlinească în altă parte, dacă nu vrea să moară. Există nevoi afective. Noi bărbații suntem duri, vom discuta despre asta mâine seară. Așa suntem făcuți de Dumnezeu, puternici, puși pe aventură. Așa sunt bărbații, ei sunt războinici. Ei lucrează în afara familiei. Femeile sunt delicate, ele sunt în interior. Ele trebuie să fie protejate. Ele sunt mame, de aceea dimensiunea afectivă la ele este mult mai puternică. Noi trebuie să avem grijă de ele. Dacă nu avem grijă de ele, ele intră în depresie, se închid în ele și niciodată nu le vei putea convinge că le iubești. Banii nu sunt o dovadă de iubire. Niciodată. Banii primesc alte femei numite altfel. Soția mea, în primul rând, trebuie să mă primească pe mine și iubirea mea și atenția mea și după aceea banii. Dar neapărat după aceea banii. În al doilea rând, cap de familie înseamnă liderul soției, nu numai slujitorul soției. Citiți Genesa 3:16. În limba ebraică asta înseamnă a cârmui, a fi lider, a fi conducător. În limba greacă, limba Vechiului Testament, asta înseamnă a sta în fața altora ca exemplu, ca model, pentru ca cei ce te văd să te urmeze. Soțul trebuie să-și cârmuiască soția prin exemplu personal. Soțul trebuie să-și cârmuiască soția prin exemplu personal. Prin exemplu personal, soțul trebuie să-și cârmuiască soția spre destoinicie și performanță. Un adevărat cap de familie își va promova soția. O va ajuta să-și descopere darurile și mai apoi o va încuraja să și le manifeste, fără să se simtă umilit de aceasta. Eu nu am luat o femeie de serviciu după mine care tot timpul stă în umbra mea și care niciodată nu o lasă să vorbească că vorbește prostii. Eu m-am însurat cu o femeie care e în control, am încredere în ce spune, în ce face și de aceea atunci când își deschide gura știu că nu spune prostii. Eu m-am însurat cu o femeie în care am încredere. Eu nu mă simt umilit dacă soția mea vorbește, pentru că vorbește numai atunci când trebuie să vorbească. Iar dacă m-am însurat cu o femeie care vorbește și când nu trebuie să vorbească, mă mir unde m-am uitat atunci când am ales-o. Apoi liderul trebuie să-și apere oamenii, să-și îi protejeze. Soțul trebuie să-și apere soția în primul rând în fața copiilor. Vă rog să fiți foarte atenți, stimați bărbați. Orice cap al familiei are responsabilitatea să-și apere soția în fața copiilor. Chiar dacă în particular se duce în altă cameră unde nu mai sunt copiii și acolo îi spune și altceva. Dar în prezența copiilor niciodată măcar. Niciodată nu trebuie soția lăsată neprotejată. Ea este mamă, ea devine foarte egală cu copiii prin atitudinea ei emotivă exprimată. Ea stă tot timpul cu copiii, copiii încep să-și permită multe cu ea. Soțul vine seara acasă, bărbatul este puternic, îi spune, băi, stai acolo. Și întotdeauna copilul are pentru tata puțin respect, puțină frică. Întotdeauna mama are nevoie ca tata să spună, cum îți permiți să-i spui așa mamei tale? Spune-i, I'm sorry. Spune-i, dacă nu trebuie să-mi spui mie de vreo 20 de ori. Întotdeauna un cap al familiei care își iubește soția, întotdeauna își va proteja soția, pentru că în al doilea rând, Soț, cap de familie înseamnă să fii lider, dar un lider își protejează, oamenii. Orice rege își protejează oamenii. În al doilea rând, el trebuie să-și protejeze soția în fața părinților, sigur, ai lui. Nu o compara niciodată pe soția dumitale cu mama dumitale și nici cu surorile dumitale mai mari. Să nu faci asta niciodată. Cea mai mare nenorocire pe care o poți experimenta este comparația. Nu te compara niciodată cu nimeni. N-ai fost făcut dublura cuiva să te compari cu cineva. Dacă ești mai durdulie, nu-i nicio nenorocire, nu trebuie să fii ca altcineva, trebuie să fii așa cum ești. Iar dacă vrei să fii altfel, mănâncă puțin mai puțin. Nu vă comparați niciodată cu nimeni. Nu vă permiteți complexul de inferioritate niciodată. Nu sunteți mai urâtă decât altcineva pentru că sunteți puțin mai nu știu cum. Fiți bucuroase, mândre și împlinite de cum sunteți. Mă refer acum la cum arătați. În domeniul spiritual să nu fiți niciodată împlinite. Soțul trebuie să-și protejeze soția, să nu-i permită nimănui să-i dea de înțeles că e prea puturoasă. Soția mea, în casa mea, în familia mea, se scoală când vrea ea, nu când vrea mama mea. Mama mea, dacă vrea să trezească la 3 dimineața, să o mai facă cât îi place. Însă ea nu-i spune soției mele la ce oră să se trezească. Pentru că mama mea nu-i șeful soției mele. Și soția mea nu-i subordonată a mamei mele și nici ale cumnatele lor ei mai mari. Și eu îmi protejez soția mea, pentru că eu sunt liderul ei, eu sunt capul ei. Dacă nu sunt în stare, atunci eu n-o merit. Ea niciodată nu mă va respecta pe mine, pentru că mă vede un om care nu știe să-și protejeze proprietatea în care a intrat prin legământ. Stimați bărbați, să vă protejați soțiile. Să nu permiteți nimănui niciodată, mai ales celor din casele dumneavoastră, copii și părinți, nimănui niciodată să nu permiteți ca soția dumneavoastră să devină expusă. Întotdeauna să spuneți, aceasta este soția mea și problemele personale ale familiei Mițoi le rezolv eu cu ea. Îmi pare rău, dar nu-i problema dumitale. Să nu te superi pe mine, nu-s răutăcios, dar mi-e teamă că ai probleme acasă pe care trebuie să le rezolvi. Pe ale mele lasă-le că le rezolv eu. Tot felul de catastrofe umblătoare astăzi vin să ne învețe pe noi cum să trăim în familie. Oameni care și-au schimbat nevasta de vreo 3-4 ori vine să mă învețe pe mine cum trebuie să trăiesc în familie. Și vin și îmi spun lucruri care nu sunt scrise niciodată în carte, legat de facerea de copii, legat de ciclu menstrual, legat de împrejurările de la Sfânta Cină, legat de o sumedenie de lucruri. Întotdeauna soțul este, printre altele, liderul soției lui. El trebuie să-și protejeze nevasta. 68% dintre femeile care se căsătoresc din dorința de protecție. Niciodată nu veți vedea un soț cu capul la pieptul soției, dar invers da. Întotdeauna soția caută protecție, este o ființă delicată. Ea trebuie protejată. Apoi, în al treilea rând, soția trebuie răsplătită. Un bărbat lucrează în medie 8-10, foarte rar 12 ore. O femeie lucrează 18-20 de ore. Un cap de familie cu minte își răsplătește soția, își organizează timp pentru numai ei doi. Asta înseamnă mult pentru o femeie. Pentru un bărbat nu înseamnă la fel de mult. Eu știu asta. Își organizează timp pentru plimbare. Pentru un bărbat nu înseamnă mult asta, dar pentru o femeie înseamnă mult. Își organizează timp pentru înălțare, pentru complimente. Pentru un bărbat nu înseamnă mult asta, dar pentru o femeie înseamnă mult. Și organizează timp să-i mai ducă câteodată o floare, buruienile astea colorate care pentru noi bărbații n-au nicio semnificație. Însă pentru soțiile noastre au o infinită semnificație. Un bărbat înțelept își răsplătește nevasta. Pentru toată munca aceea și de la serviciu și din dormitor și din baie și de la mașina de spălat și de uscat și de călcat și din bucătărie și de peste tot. Ființa aceasta care parcă nu obosește niciodată, femeia aceasta merită răsplătită. Iar dacă nimănui nu-i pasă de soția mea, mie îmi pasă în locul la toți de soția mea. Pentru că ea e prințesa mea și eu am un legământ cu ea. Dumnezeu a așezat-o ca o proprietate a mea și pe mine ca o proprietate a ei. Iubirea mea o va face să se simtă suficient de fericită ca să nu mai aibă nevoie de iubirea nimănui. Dacă o disprețuiți, nu-i nicio problemă, eu o iubesc în locul la toți oamenii de pe pământ. O singură dată în Biblie, Dumnezeu îi spune soției să-și iubească nevasta. Am ajuns la punctul C, cap de familie înseamnă să fie iubitorul soției, să fie slujitorul ei, să fie liderul ei și să fie iubitorul ei, Efeseni 5:25. O singură dată în Biblie Dumnezeu spune soțiilor să-și iubească soții, în Tit, capitolul 2, versetul 4. Însă bărbaților le spune mereu și mereu, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă nevestele. Și aceasta tocmai pentru faptul că, 1. Bărbații nu-și manifestă iubirea. Ei o au, dar nu o manifestă. Pentru un bărbat să-ți manifeste iubirea e slăbiciune, e pierdere de timp. Pentru o femeie să-ți manifeste iubirea e singura dovadă că o ai. Iar dacă nu o manifesti, nu vei putea convinge niciodată că o ai. Bărbații sunt tentați să-și domine nevestele, să-și posede nevestele și să-și manipuleze nevestele. Noi suntem iubitorul lor, nu suntem dominatori, posedatori și manipulatori. Biblia spune că bărbații trebuie să-și iubească nevestele cum a iubit Hristos biserica. Exact așa! Și aici nu există vreau, nu vreau, îmi place sau nu-mi place. Dacă ești omul lui Dumnezeu, te vei comporta ca tata. Dacă nu te comporți ca tata, tata de afară din casă. Pentru că te încomporți ca vecinul. Cum a iubit Hristos biserica? A iubit-o când nu a meritat, necondiționat. De foarte multe ori soțiile noastre nu merită să le iubim. De foarte multe ori greșesc. Ba se pripesc și vorbesc mult sau nu ce trebuie, ba... Dar le știm noi ce rost are să vă spun eu acum. Atunci nu mai simțim în mod natural să le iubim, însă iubirea nu e o emoție pe care o încerci natural, e un principiu. Eu nu simt deloc să mă opresc la stop când e roșu. Nu simt, n-am nicio senzație de bucurie și de plăcere, dar indiferent de ce mă simt, indiferent de ce simt, ăsta e principiu, frate. Că te simți bine, că nu te simți bine, să fii sănătos, stop, sau 100 de dolari și 10 puncte. Să-ți iubești nevasta n-are legătură cu ce simți, e un principiu. Numai Sylvester Stallone le-a schimbat și spune, nu mai simt nimic pentru ea. Păi nu mai simte drăguțul că a avut doar o pasiune pentru sânii ei și pentru picioarele ei și acum pasiunea după luna de miere a trecut și se mută la alta. Se mută la alta. Oamenii lui Dumnezeu știu că dragostea nu e o pasiune care ține cont de sân, de picioare, ci este un principiu. E roșu, te oprești indiferent de ce simți. E soția ta, trebuie să o iubești, însă nu cum simți, nu cum îți place, nu cum ai pomenit, ci cum spune Dumnezeu. Altfel, o să-i dai socoteală dumnealui. Dumnezeu este capul bărbatului. Bărbatul este capul nevestei. Există o structură de autoritate. Orice director va lua atitudine când un inginer va nedreptăți un muncitor. Dacă ești inginer, nu-ți poți permite să nedreptățești un muncitor, doar pentru faptul că ți s-a delegat autoritatea de inginer. Va interveni directorul și îți va spune, tu ai autoritatea atâta timp cât mă asculți pe mine? Nu faci ce vrei tu în fabrica asta că ești inginer. Nu profiți de muncitorul ăsta că e doar muncitor și îți bagi joc de el. Intri în conflict cu mine dacă ai aere pentru el. În primul rând, Hristos a iubit biserica când aceasta nu a meritat. Bărbații trebuie să-și iubească soția, indiferent cât merită aceasta. E alegerea dumitale, acum iubește-o, nu mai ai nicio soluție. Se zice că înainte să te căsătorești, unde sunteți ăștia care sunteți necăsătoriți? Să deschizi ochii mari și după ce te-ai căsătorit, să închizi, să-ți mai rămână doar așa puțin să vezi pe unde mergi. E alegerea dumitale. De ce vii la mine și mă întrebi acum ce să faci? Trebuia să vii înainte să te căsătorești. Acum eu ce să-ți mai spun? Ce să-ți mai spun acum? Nu știi că nu poți divorța? Nu știi că e pe viață? Nu știi că e un legământ pe care nu-l mai poți rupe? Eu ce să-ți spun? În al doilea rând, Hristos a iubit biserica jertfindu-se pentru ea. Fraților, dacă în același timp soția vrea un lucru și soțul vrea un lucru, știți cine are dreptate? Sigur că depinde de soț și de soție. Aveți dreptate. Așa că trec de asta. În al treilea rând, Hristos a iubit biserica purtându-i de grijă să se dezvolte în cele patru domenii ale existenței umane. Hristos se îngrijește de dezvoltarea fizică, emoțională, intelectuală și mai ales spirituală a bisericii. Orice soț se va îngriji ca soția lui să nu rămână o în urmă și întotdeauna va avea grijă ca ea să se dezvolte, să fie împlinită de ea, să fie bucuroasă de ea și să realizeze că bărbatul acesta a condus-o acolo unde este și din pricina asta să-l respecte. Dacă nu meriți respectul, nu ți-l va da niciodată. Te rog să ții minte lucrul acesta. Nu ți-l va da în veci, de veci și în toți vecii. Degeaba vei spune, eu sunt păstor, să ascultați de mine. Dacă erai păstor, vedeam și eu. Asta e ca și o mare doamnă. Dacă spui că ești mare doamnă, înseamnă că nu mai ești. Marele doamne nu spun niciodată că ești mare doamnă, asta se vede de departe. În al patrulea rând, cap de familie înseamnă să fii administratorul familiei. Ioan, capitolul 17, versetul 10. Iisus spune, Tată, eu știu că oamenii aceștia sunt ai tăi și eu trebuie să-i administrez. Soția este darul lui Dumnezeu dat nouă, Proverbe 18:22, și copiii de asemenea, Psalmul 127. Soțul trebuie să administreze darurile lui Dumnezeu date lui, însă cu dragoste și cu responsabilitate, slujind, fiind exemplu și cu frică de stăpân. Nu numai soția are cap, și eu am cap. Biblia spune că rugăciunile noastre pot fi împiedicate dacă nu ne purtăm cu înțelepciune pentru soțiile noastre și ne putem ruga cu strigăte mari, așa cum facem noi câteodată. Dar Dumnezeu nu ne aude, pentru că lângă noi e o ființă gingașă care plânge și nouă ni se pare că așa trebuie să fie bărbatul. Dur! Dur! Conducând soția, adică familia, în felul acesta, un cap de familie își va câștiga respectul, încrederea și autoritatea. Dacă își conduce familia altfel, nu își va câștiga niciodată încrederea, respectul și autoritatea. Și întotdeauna soția se va lupta cu el pentru autoritate. Și el se va mira, de ce nu se supune femeia asta? Ascultați morala. Niciodată o femeie nu se poate supune unui bărbat care nu iubește manifestându-și iubirea. Băgați de seamă ce vă spun, stimați bărbați. Niciodată sub soare cea mai pocăită dintre femeile pocăite nu va putea să se supună unui bărbat care nu-și manifestă iubirea față de ea. Când eu manifest iubirea față de soția mea, indiferent că merită sau nu merită, atunci eu îmi câștig respectul ei și ea se va supune mie. Va vedea în mine un slujitor, un lider, un administrator, va vedea un iubitor. Dar această iubire trebuie manifestată, altfel ea n-are de unde să știe că există. Ne apropiem de încheiere, vorbim puțin și despre responsabilitățile soției. Acum e acum. Când privim soția ca o persoană care este supusă soțului, vedem patru lucruri în supunerea ei. În primul rând, înțelegem că ea recunoaște ordinea divină în familie. 1 Petru 3:5-6. Orice femeie recunoaște ordinea lui Dumnezeu în familie. Că ea acceptă ordinea aceasta sau nu acceptă, este o problemă legată de atitudinea soțului și de maturitatea ei. Dar ea știe că în familia ei există o ordine a lui Dumnezeu. 2. Soția oferă confort casei. Sigur că nu toate soțiile fac asta, eu vorbesc despre soția pocăită și despre o femeie care se teme de Domnul. Proverbe, capitolul 3, versetele 10-12. În casă este ordine, este liniște, este armonie, este siguranță. Filipeni 1:7. În al treilea rând, exercită influență în casă. În limba greacă, cuvântul folosit pentru supunere este hypotasso, adică acceptă voluntar ordinea. Niciodată o femeie, dacă nu acceptă voluntar ordinea, nu va accepta nici bătută, nici manipulată, nici obligată. Femeia nu poate fi obligată niciodată. De altfel, nici bărbatul nu poate fi obligat. Dacă un om nu vrea să se supună, nu se va supune. Dacă o femeie vrea să te înșele, o va face oricând. Dacă un bărbat vrea să te înșele, o va face oricând. Nu-l poate opri nimeni. Nimeni. Dacă nu-l oprește conștiința și Dumnezeu, o va face. Hypotasso este acceptarea voluntară a ordinei, nu impusă. Dacă vă impuneți, încordați relația, dacă iubiți, atunci o să aveți o soție supusă. Soția, prin acceptarea voluntară a supunerii față de soț, exercită influență în casă. Proverbe 31, cred că mai devreme am spus 3. 26:28, nu e 3, e 31. Ea este un exemplu de ascultare pentru copii, prin ascultarea ei față de soț. Sunt și părinți care ridică copiii împotriva celuilalt părinte. De obicei, soția face asta împotriva soțului, dar și soțul de multe ori împotriva soției. O soție, o mamă, își poate ridica proprii copii împotriva autorității soțului. În primul rând, îl contrazice în prezența copiilor. Îngăduiți-mi să vă dau un sfat și vi-l dau cu respect. Cât veți mai trăi să nu vă mai contraziceți soțul în prezența copilului. Este crimă și pedeapsă. Să nu o faceți niciodată. Să nu-l contraziceți nici o singură dată, chiar dacă spune o prostie. Puteți să mă acceptați? Dacă spune o prostie, tăceți și după ce a terminat de spus prostia, îi spui, da, zâmbind, vrei să vii un pic, am să spun ceva. Și te duci două camere mai încolo și îi spui, mă, ce-i cu tine? Dar în fața copiilor, tu trebuie să-i dai ascultare și supunere ca să se știe în casa aceea cine-i capul. Păi ce cap sunt eu dacă mă calci în picioare? Capul acolo stă sub picioare? Nu-ți contrazice bărbatul niciodată, niciodată. Stimați bărbați, nu vă contrazice soțiile niciodată în prezența copiilor. Chiar dacă spun o prostie, nu le contraziceți. Tăceți și luați-le separat unde copiii să n-audă și acolo spuneți-le ce trebuie, nu ce vreți, ce trebuie. În al doilea rând, îl ceartă sau o ceartă, îl mustră sau o mustră. Dacă vreți să vă rezolvați ceva probleme cu soția sau cu soțul, fraților, nu o faceți în prezența copiilor. Le distrugeți conceptul de ascultare, de supunere și de autoritate. Și tot timpul ei se vor răzvrăti împotriva autorității. Profesori, șefi, Dumnezeu, poliție, păstori. Dacă învățați conceptul de autoritate, întotdeauna îl vor respecta pe Dumnezeu, pe păstor, pe șef, pe poliție. Să știți că în familie se învață autoritatea. Când un adolescent nu mă ascultă pe mine ca păstor, eu deja ți-am pus notă ca părinte. Ți-am pus notă ca părinte. Pentru că văd cum l-ai învățat să te respecte pe dumneata. Că pe mine mă respectă cum te respecte pe dumneata. Eu sunt un factor de autoritate cum dumneata ești un factor de autoritate pentru copil. I-ai predat lecția autorității și văd cum o manifestă față de mine. Nu vă certați în prezența copilului. Este crimă. Iar dacă ați făcut-o, vă rog în această seară. Mergi la soț sau la soție și spune, uite ce, haide să luăm o decizie și Dumnezeu ne va da puterea să o înfăptuim. Să nu mai avem niciodată discuții contradictorii în prezența copiilor. Ele sunt inevitabile, fraților, mă refer la discuțiile contradictorii. Ele sunt inevitabile. Orice femeie cu soțul ei și invers au discuții contradictorii. Dar nu le aveți în prezența copiilor. Este o totală lipsă de înțelepciune. Le demonstrați acestor copii că nu se merită să se căsătorească, pentru că oricum mama și tata s-au certat și așa vor face și ei. Și atunci își vor lua un boyfriend de probă, că e plăcerea fără responsabilități este mai bună. Ce caut eu să mă cunun cu ăla? Mai bine e plăcerea, fără nicio responsabilitate. Oricum la școală învață cum să evite nașterea de copii, așa că drum bun. Învățați-i pe copii că se poate trăi în familie fără ceartă. Învățați-i pe copii, dacă nu le predați această lecție, de la mine nu vor învăța teoretic. Stau 15-20 de ani cu dumneavoastră, arătați-le o familie a lui Dumnezeu. Dacă nu le veți putea arăta, niciodată nu veți avea autoritatea să învățați ceva. Vor respinge sfaturile dumneavoastră, pentru că sunteți, iertați-mă vă rog, niște lupi moraliști, care învață pe altul ce n-au putut face ei. Ca să aveți autoritate, mai întâi trebuie să vă asumați responsabilitatea. Apoi, ia apărarea copiilor. Mama sau tata ia apărarea copiilor. Tata îl ceartă sau mama îl ceartă și dintr-o dată vine celălalt părinte, iubitor, că l-altul e rău care îl ceartă. Dar vine ăsta, iubitorul, și el vrea să se bage pe sub pielea copilului și să spună, tato, ăsta este un netrebnic, mă. Și sare acolo în prezența copilului și spune, ce ai mă cu băiatul? Dar lasă-l în pace că e mic. Păi ăia mici nu fac prostii, fraților. Dacă a făcut prostii, înseamnă că nu mai e mic. Nu vă contraziceți și nu luați niciodată apărarea copiilor în prezența lor. Dacă chiar a fost prea brutal, dacă chiar a fost prea exigent, lasă-l în pace că nu-l omoară, că e tatăl lui sau mama lui. Dar după ce și-a rezolvat problema, te rog, cheamă-l în cameră și spune-i, știți povestea, mă, ce se întâmplă cu tine? Dar, fraților, nu de față cu copiii. În momentul în care o mamă îi face așa unui tată, practic, lecția e următoarea pentru copii. Tacto este un netrebnic, iar eu sunt o zână. Sau invers, maica ta e o netrebnică și toată ziua te cicălește, însă eu sunt un tată bun, numai pe mine să mă iubești. Nu aveți dreptul să faceți asta. Înțelegeți-vă împreună în dormitor cât de exigent să fiți, dar în prezența copiilor nu intrați în conflict. Păi imaginați-vă că pe mine mă oprește poliția, că am trecut pe roșu. Și coboară din mașina de poliție doi polițiști. și unul vine la mine și îmi spune $100 și ăla zice, bă, dar tu unde? Îi zice lui colegul său, bă, dar tu unde te trezești, bă, aici să-l amendezi pe șeful, pe păstorul lui Gimițoi? Nu-l amendezi, domne, că eu nu te las să-l amendezi. Și ăsta spune, mă, dar ce-i cu tine, că a trecut pe roșu? Și ăsta zice, și ce dacă a trecut pe roșu? Și dintr-o dată cei doi polițiști care ar trebui să mă amendeze, ei se iau la ceartă. Și eu știți ce fac? Eu le spun așa, până rezolvați plec. Și la următorul semafor trec din nou pe roșu. Măi, oameni buni, nu intrați niciodată în conflict în prezența copiilor. Asta nu dovediți că v-ați făcut oameni mari. Apoi, nu-l povestiți niciodată pe bărbat sau pe nevastă. Fraților, eu am auzit povești despre bărbat sau despre nevastă de la el însuși sau de la altul care, sau alta care îmi povestea că i-a spus el sau ea. Ea povestea la vecina ei sau la o soră care nu spune niciodată la nimeni. Îi povestea cum se comportă soțul în dormitor, noaptea. Vă puteți imagina lucrurile cele mai intime posibile? Păi este absolut ultimul lucru pe care l-aș putea permite soției mele. Să spună despre manifestarea intimă a sentimentelor mele în calitate de soț, aceasta este cea mai vinovată atitudine, aceasta e o atitudine drăcească. Frați și surori, dacă vreodată ajungeți nemulțumite sau nemulțumiți, spuneți-i Domnului. El îl poate îndrepta pe soț sau pe soție. Nu spuneți la altul că tot orașul știe și vă face singur de rușine. Mi-a dat în pași cu soțul sau cu soția, mergeți de mână și toți arată, uite-i și pe, uite-i și pe ăștia. Vă face singur de rușine, singuri. Nu vă povestiți bărbații și nevestele niciodată, niciodată. E soția dumitale așa cum e. E soțul dumitale așa cum e. Până la urmă dumneata l-ai ales și asta arată, poți să mă ierți dacă spun câtă minte ai avut atunci. În familie, în Biblie, în biserică, ordinea este. În primul rând, relația cu Dumnezeu, și asta înseamnă citirea Bibliei, rugăciune și post. Doi, înseamnă familia, și asta înseamnă relația mea de slujire în familie. Și trei, înseamnă biserica. Dumnezeu, familia și biserica. Sigur, la unii nu mai există și biserica. Supunerea soției nu înseamnă inferioritate. Vă rog, acceptați exemplul pe care vi-l dau. Fiul și Duhul Sfânt, pentru că se subordonează Tatălui voluntar, asta nu înseamnă că sunt inferiori și nici nu se simt umiliți. Ei se subordonează voluntar, știu că subordonarea e voluntară, ei sunt egali în natură. Supunerea soției față de soțul ei presupune, 1. Acceptarea autorității lui Dumnezeu prin soțul ei. Când eu, de fapt, mă supun soțului meu, eu, de fapt, mă supun lui Dumnezeu prin el. Iar dacă el nu se mai supune lui Dumnezeu, atunci eu nu mai sunt obligată să mă supun lui. Pentru că eu nu sunt roaba unui bărbat, eu sunt roaba lui Dumnezeu. Eu accept autoritatea lui Dumnezeu prin soțul meu, care e omul lui Dumnezeu. Citiți în 1 Corinteni, capitolul 7, unde Dumnezeu vorbește prin Pavel despre relația soțului, soției credincioase cu soțul necredincios. Și o să constatați că ea nu este obligată acolo la supunere. Dincolo de voia lui Dumnezeu. Copiii nu sunt obligați la supunere, dincolo de voia lui Dumnezeu. Muncitorii, elevii, membrii în biserică nu sunt obligați la supunere, dincolo de voia lui Dumnezeu, în fața șefilor, a profesorilor și a păstorilor. În al doilea rând, supunerea înseamnă respectarea soțului mai mult decât pe oricine. Persoana pe care eu trebuie să o respect cel mai mult este soția mea. Am întâlnit în viață femei mai inteligente decât soția mea. Și ea și eu știm asta. Ea nu e cea mai inteligentă persoană, dar e soția mea. Și pentru mine este cea mai inteligentă. Am întâlnit în viață femei mai frumoase, mai cochete, care au mai mult timp să se îngrijească de ele, mai bogate, mai. Dar sunt neveste altora. Pentru mine, cea mai frumoasă este nevasta mea. Iar pe ea o respect cel mai mult. Știți câți bărbați vorbesc cu vecina și cu doamna de pe stradă? Dumneavoastră! Și îi deschide ușa la mașină și coboară prințesa altuia. Iar pe a lui zice, urcă că ne grăbim! De ce așa? Eu pe soția mea trebuie să o respect cel mai mult. E femeia care mă suportă, care mă iubește, care îmi face de mâncare, care mă spală. E femeia care mă înțelege, e femeia care mă iartă, e ființa care mi-a oferit cel mai mult în viață, s-a oferit pe ea. Să n-am respect pentru ea înseamnă să fiu un nebun. Nu-ți critica soțul niciodată în prezența altora. Niciun bărbat nu acceptă să fie criticat în prezența altora. Dacă vreodată vrei să-i spui totuși ceva, pregătește terenul, prinde-l într-un moment de dispoziție și o singură dată, nu repeta, că asta se numește cicăleală, o singură dată spune-i ce vrei să-i spui. Iar dacă nu pricepe, schimbă placa, du-te la Dumnezeu și spune-i așa: Doamne, șeful meu e nedrept cu mine, el e subalternul tău, te rog să ia atitudine. Altfel voi fi ispitită să nu-l respect și în felul ăsta păcătuiesc împotriva ta. Nu-ți critica bărbatul în fața altora, taci, că nu se răstoarnă pământul. Și acasă îi spui. Nu-l contrazice în prezența altora, nu-l povesti altora. Soția trebuie să fie un ajutor pentru soț. Supunerea nu este degradarea personalității, ci este secretul unității, ea este un mijloc de protecție. Când eu mă supun culorii roșii la semafor, de fapt, asta nu mă umilește, ci mă protejează de mașinile care au verde. Când vă veți supune, veți fi protejate. Și acum vă spun ceva. Niciun bărbat, dar nici cel mai pocăit dintre bărbați, nu poate o iubi o femeie care nu se supune. Dar nici cel mai pocăit dintre bărbați nu poate iubi o femeie care nu se supune niciodată și care permanent este luată de valul feminismului. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, ne oprim aici acum și intenția mea este să luăm ceea ce ni se potrivește din tot ceea ce a fost spus și să realizăm că suntem niște oameni care am învățat să trăim în familie nu din Biblie, vă rog acceptați asta, ci din lume. Așa ne-am deprins cu multe obiceiuri care astăzi realizăm că nu-s după voia lui Dumnezeu. Că putem sau nu putem să le schimbăm, asta depinde de relația cu Dumnezeu care ne va da putere să schimbăm, sau de singurătatea noastră și vom rămâne neputincioși. Dar în această seară vreau alături de dumneavoastră să realizăm că nu suntem decât oameni, că suntem provocați spre un ideal pe care nu l-am atins și este o atitudine pe care Dumnezeu apreciază să ne oprim ca bărbați și ca femei căsătoriți și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, știu că te așteptau la mai mult de la mine. Știu că soția și soțul s-a așteptat la mai mult de la mine. Doamne, n-am știut. Am crezut că nu e necesar. Am fost luat de valul materialismului. Mi s-a părut că trebuie să fiu dur ca să țin casa în control. Însă în această seară, din cuvântul tău, mă plec și cu atitudine de pocăință te rog, Tată, iartă-mă. Dar nu numai iartă-mă pentru trecut. Ajută-mă să nu mai aduc trecutul în prezent și în viitor, repetând greșelile acestea. Vreau să mă schimb. Dă-mi putere să merg la soția mea și să-i spun: de astăzi înainte cu mine nu vei mai avea probleme aici, te rog să mă ajuți. Va fi o luptă, va fi un proces, îmi va lua timp, dar te rog ajută-mă. Sau mergi la soțul și îi spui: știi că am problema aceasta și știi că vreau dar nu pot, însă ajută-mă, vreau să ne rugăm să postim împreună pentru asta. Fraților, vreau să plecăm cu toții de aici dorind sincer să fim bărbați mai buni și soții mai bune. Să ne iubim mai mult, să ne înțelegem mai mult, pentru că familia este singurul loc unde eu pot fi iubit și înțeles. Peste tot sunt lovit, peste tot sunt criticat, peste tot sunt apostrofat, peste tot mi se reproșează. Singurul loc unde aștept să fiu liber și să fiu iubit așa cum sunt eu, este casa mea. Dacă acolo nu-i bine, nu va fi bine niciunde și voi fi un străin, un peregrin, un obosit, un amărât. Cât despre mine, în seara aceasta știu ce vreau să fac. Am să mă pocăiesc și o să am o discuție cu soția mea. Frații mei, vă rog în numele Domnului, acceptați cuvântul Domnului și nu vă simțiți umiliți de el. Și la 80 de ani se mai fac schimbări în calitatea de soț și de soție. Și le fac oamenii care știu că nu sunt perfecți. Vreau să ne rugăm împreună. Iar după aceea, când ajungem acasă, să vorbim și cu soția și cu soțul. Vă provoc să ne ridicăm și împreună să ne rugăm pentru a fi soți și soții mai bune în numele lui Iisus. Amin. Să ne rugăm împreună.